ebisibu nga bize gy'oli, endwadde nga zikunyigiriza, embeera nga efukuse, tokaabira mwana wa muntu, abantu bayiwa. Naye waliwo omusajja erinnya lye ye Yesu, ayinza byonna. Kale gwe mukowole.